Radioraamattupiiri.
Tervetuloa mukaan. Tänään käymme käsittelemään Ruutin kirjaa. Kanssani keskustelevat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Raamattu on täynnä mielenkiintoisia kertomuksia ja jännittäviä ja pelottavia ja joskus vähän raakojakin. Niin kuin silloin, kun käsiteltiin tuomarien kirjaa, niin vähän hämmästeltiin sitä. Nyt me päästään todella mielenkiintoiseen ja lämpimään kertomukseen. Mä luen tästä Ruutin kirjan luvusta 1-5 ensimmäistä jaetta. Siihen aikaan, kun tuomarit hallitsivat Israelia, tuli kerran nälänhätä maahan. Muuan mies Juudan Betlehemistä muutti silloin vaimonsa ja kahden poikansa kanssa siirtolaiseksi Moabin maahan. Miehen nimi oli Elimelek, hänen vaimonsa oli Noomi, heidän poikansa olivat nimeltään Mahlon ja Kiljon, ja he olivat efratalaisia Juudan Betlehemistä. He tulivat Moabin maahan ja jäivät sinne asumaan. Elimelek, Noomin mies, kuoli, ja Noomi jäi yksin molempien poikiensa kanssa. Pojat ottivat itselleen moabilaiset vaimot. Toisen nimi oli Orpa ja toisen Ruut. Kun he olivat asuneet siellä 10 vuotta, kuolivat myös molemmat pojat, Mahlon ja Kiljon. Ja niin Noomi oli yksin menetettyään sekä miehensä että poikansa. Tuossa alussa sanottiin, että olemme tuomarien ajassa. Ilmeisesti vielä ollaan. Tuomarien ajassa. Mille ajalle tämä Ruutin kirja sijoittuu?
Niin, sen tarkempaa meillä ei ole tietoa, että mihin siis tuomarien aikaan ajoitetaan noin 1200-1000 ennen Kristusta sille välille, koska maanvalloitus on 1200 paikkeilla, sitten kuningasten aika alkaa sieltä vuoden 1000 paikkeilta, että sillä välillä tämä on. Mutta missä tarkemmin ottaen, niin sitä ei pysty sanomaan, paitsi että melko lähellä sitä Daavidin osastoa, koska tähän päättyy sitten Daavidin sukupuuhun.
Joo. Mutta kun sä luit nuo ensimmäiset jakeet, niin kyllähän lukijalle tulee semmoinen tunne, että ihan sydämestä ottaa, miten voi johonkin perheeseen siunautua näin hirvittävä määrä kärsimystä, nälänhätä, siirtolaisuus. Ja tämähän oli juutalaiselle melkoinen hyppy lähteä Moabiin. Ja sitten, no joo, mulla on mies ja mulla on pojat, kunnes Jumala ottaa sen miehen pois. Sitten kuolee pojat. Tämä on musta riipaseva lause. Tämä. Niin Nooma oli yksin menetettyään sekä miehensä että poikansa. Uskon, että kyllä tämä Noomi kysyi Jumalalta monta kertaa, miksi minulle näin teet?
Tavallaan Jumala on luvannut pitää huolen omasta kansastaan. Ja nythän sitten tämä paikka, mihin he lähtee, tämä Moabin maa, niin oli oikeastaan niin kuin viholliskansa. Mitä te ajattelette tästä Elimelekin ratkaisusta, että kun siellä omassa kotimaassa, josta Jumala on luvannut pitää huolen, niin että he päättääkin lähteä Moabiin. Oliko tämä Elimelekin ratkaisu teidän mielestä oikein?
Mun mielestä sitä ei oikein voi käsitellä tässä oikea väärä akselilla, siis siinä mielessä, että ei nämä naapurimaat aina vihollismaita ollut, vaikka ne usein olikin. Ja niillä oli tekemistä keskenään, niin kuin mä ajattelen esimerkiksi filistealaisten kanssa ja toisella puolella, Välimeren puolella, niin usein sodittiin, mutta välillä oli rauha ja tehtiin, solmittiin avioliittoja ja kaikkia. Että samassa tänne Moabien päin on ollut, että toi on ihan ymmärrettävä ratkaisu, että kun tulee nälänhätä, niin jostain leipää haetaan. Että mä ajattelin, että ei siinä nyt välttämättä ole mikään sellainen niin kuin Jumalaa vastaan suuntautuva toimenpide.
Mutta jos sä sitä ajattelet, niin kyllä Moab oli aika ristiriitainen vaihtoehto, koska juutalainen ei hyvällä katsonut näitä moabilaisia monestakin syystä. Sukurutsauksesta kansa oli saanut alkunsa. Sehän oli näiden moabilaisten intressi hakea Bileän paikalle ja kirota se kansa. Sitten juutalainen ajatteli naisista, että ne on semmoisia irstailijoita ja huonoja naisia. Eli tämmöinen kuilu oli melkoinen moabilaisten ja juutalaisten välillä.
Joo, epäilemättä toi on totta myöskin, mutta ehkä myöskin sen, minkä mä sanoin, että siis vaikka siinä on tämmöinen aika vahva niin kuin negatiivinen asenne, niin aika ajoin on ollut paljon kanssakäymistä ja todellakin on voitu silti mennä sinne niin kuin tarpeen mukaan.
Ja ehkä tuon Noomin yksinäisyyteen voisi vielä sanoa sen, että kun mies kuolee tai pojat, niin se elättäjä ja se suojaaja ja se turvanantaja oli poissa. Ei ollut mitään sosiaalihuoltoa tämmöisen lesken pärjäämiseksi. Tämä oli siis mahdottoman onneton tilanne.
Joo, se on tietenkin selvä. Nyt mä kiinnitän yhteen pikkuasian huomiota myöskin näissä jakeissa. Juudan Betlehemistä. Ja sitten sanotaan, että efratilaisia Juudan Betlehemistä. Ja meillä nyt sattuu olemaan tämmöinen sana Miikan kirjassa, että sinä Betlehem Efratta, et ole vähäinen, koska sieltä syntyy Messias. Ja vaikka tässä ei mitenkään siihen viitata, niin se niin kuin häivähtää tällä taustalla, että se ei ole ihan sattumaa, että se on Betlehem tässä tekstissä.
Joo, se on totta, koska sehän päättyy sitten myöskin Betlehemiin tämä kirja. Ja kyllähän tämän kirjan niin kuin yksi tämmöinen vahva sanoma on Jumalan salattu johdatus. Se on ilmeinen, mutta nämä reppana naiset ei voi tietää sitä.
Joo, ja tässä vielä nyt kun tätä Ruutin kirjaa ikään kuin johdantoa pohditaan, niin kyllähän tämän kirjan syy olla Raamatussa luultavasti on kirjan viimeisen jakeen viimeinen sana, jota emme paljasta vielä, mutta se tulee vastaan myöhemmin.
No vielä tässä, vaikkei nyt oikein ja väärin akselilla toimitakaan niin, tai arvioida tätä, niin tekee meillä kysyä, että tekikö ne pojat sitten oikein, kun ne otti moabilaiset vaimot? Eikö silloin ollut Jumalan laissa, että pitää niin kuin samasta kansasta ja omasta kansasta ottaa? He otti sitten moabilaiset eukot sitten.
Mä otin tuosta selvää. Ja se on totta, että moabilaiset ei ollut hyväksyttyä Jumalan kansan joukkoon. Mutta selkeitä kieltoa, ettei voisi mennä naimisiin, ei ole. Eli eikä heillä ollut kyllä vaihtoehtoakaan.
Niin, joo. Näin varmasti asia on. Siis siinä on nämä molemmat puolet, että se ei ainakaan ollut normaali käytäntö. Ja siis yleensä Israelissa korostettiin, että vain oman kansan jäsenten kanssa naimisiin. Mutta tämä teksti ei mun mielestä anna pienintäkään vihjettä siihen, että ne nyt teki väärin näin. Tässä tekstissä vaan voisi jopa ajatella näin päin, että tässä annetaan pieni vihje siihen, että muidenkin kansojen ihmiset voivat tulla Jumalan kansaan, niin kuin nyt Ruutin kohdalla on. Että se tulee pikemmin ehkä näin päin.
Kyllä joo. Ja onhan se selvää, että Jumalan johdatus on ollut läsnä ja lopussaan se jotenkin kirkastuu, että myöskin pakanat on kutsuttu Jumalan kansan joukkoon.
Luen eteenpäin tuosta jakeesta 6. Noomi päätti lähteä miniöitteensä kanssa kotimatkalle Moabin maasta, sillä hän oli siellä kuullut, että Herra oli huolehtinut kansastaan ja antanut sille hyvän sadon. Kun hän lähti sieltä, missä oli asunut, hänen molemmat miniänsä tulivat mukaan, mutta heidän ollessaan matkalla Juudan maahan, Noomi sanoi minioilleen, palatkaa kumpikin äitinne luo, olkoon Herra teille hyvä niin kuin te olette olleet hyviä vainajiamme ja minua kohtaan. Kumpa te Jumalan avulla saisitte molemmat uuden miehen ja löytäisitte turvan ja onnen hänen kattonsa alla. Hän suuteli heitä, mutta he puhkesivat itkuun ja sanoivat, ei, me tahdomme, että sinä viet meidät kansasi luo. Silloin Noomi sanoi, menkää takaisin tyttäreni. Mitä syytä teillä on tulla minun mukaani? Enhän minä enää voi synnyttää poikia teille miehiksi. Menkää takaisin tyttäreni. Minä olen jo liian vanha mennäkseni vaimoksi kenellekään. Ja vaikka ajattelisinkin, että minulla vielä on toivoa lapsista, ja vaikka jo tänä yönä olisin jonkun miehen oma ja synnyttäisin poikia, niin jaksaisitteko kuitenkaan odottaa, että he kasvavat suuriksi? Voisitteko niin kauan elää naimattomina? Ei, tyttäreni. Minä olen kovin murheissani siitä, että tekin olette joutuneet kärsimään, kun Herra on minua näin raskaasti koetellut.
Tämä on kyllä harvinainen mini- ja anoppisuhde. Se ei ole usein näin, että ollaan näin hitsaantuneita yhteen, mutta se on varmaan nämä yhdessä koettu kärsimys. Ja tässä pistää silmään, että se anoppi eli Noomi panee niin kuin näiden minioiden hyvän edelle ja estää, että älkää te tulko nyt mun mukaan, koska teille voi käydä huonosti. Minä lähden, mulla ei ole muuta vaihtoehtoa, koska joku toinen vanhempi ihminen olisi roikkunut minioissa, että älkää vaan jättäkö minua tänne. Mutta tässä on ihan toisenlainen trendi.
Minkä takia näillä minioilla ei niin kuin näyttänyt olevan mitään tulevaisuutta siellä Juudan puolella? Minkä takia? Mikä siinä oli se, miksi ne olisi voinut saada hyvää tulevaisuutta? Miten se Noomi näki sen tilanteen?
No ei varmaan siis taas moabilaisilla Juudan puolella niin kuin ei ole mitään oletusarvoa, että ne löytää heti siltä puolison, koska ne oli kuitenkin naapurikansan edustajia ja semmoisen kansan, jota pidettiin usein viholliskansana, että kyllä se epävarma tulevaisuus olisi niin päin ollut. Mutta tämä on hyvin kiinnostava. Tämähän on todella kaunis kertomus. Tämä on huikean upea kirja tässä mielessä, että se kuvaa näitä. Kaikki tämän kirjan ihmiset on tämmöisiä, joista voisi ottaa mallia. Tämä on täydellinen vastakohta tuomarien kirjalle, jossa kukaan ei kelvannut esikuvaksi. Tässä kelpaa kaikki.
Muuten tässä tämän kirjan toinen vahva teema mun mielestä on ystävyys. Se menee läpi koko kirjan ihan loppuun asti. Ja se on vahva ja väkevä. Se tulee sitten siinä esiin, kun Ruut ei kerta kaikkiaan käänny takaisin toisin kuin Orpamin ja sitten tekee.
Toi näyttää niin. Lukea toi Ruutin asenne. Tässä voit aina varmaan lukea vielä eteenpäinkin.
Joo. Siis miniat itkee katkerasti ja sitten Orpa kääntyy takaisin oman kansansa luokse, mutta Ruut sanoi jakeessa 16. Älä pakota minua eroamaan sinusta ja lähtemään luotasi. Minne sinä menet, sinne minäkin menen. Ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani ja sinun jumalasi on minun jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja sinne minut haudattakoon. Rangaiskoon minua Jumala nyt ja aina, jos muu kuin kuolema erottaa minut sinusta. Kun Noomi käsitti, että Ruut oli lujasti päättänyt seurata häntä, hän ei puhunut siitä sen enempää.
Tämä on tosi hyvä kevä repliikki. Ja eniten mulla kolahti tämä, että sinun jumalasi on minun jumalani. Siitä syystä, että nyt Ruut oli päässyt katsomaan, minkälainen on Noomin jumala. Se salli sen nälänhädän, sen muuton, sen miehen kuoleman, molempien poikien kuoleman. Tämä on sinun jumalasi. Ja nyt se sanoo, että tämän olkoon myös minun jumalani. Tässä on jotain suurta.
Toi olikin kiinnostava näkökulma, minkä sä sanoit, että siis vaikka Israelin jumala on sallinut näin paljon vaikeuksia, niin Ruut on kuitenkin tullut siihen tulokseen. Että tätä Jumalaa kannattaa seurata. Tämä on tosi kiinnostava ajatus.
Joo, mä kiinnitin ihan samaa huomiota ja mulla heräsi se kysymys, että millainen on ollut tämä Noomin jumalasuhde? Mitä se on heijastanut? Että vaikeuksista huolimatta se minä haluaa.
Todellakin. Ehkä se on lukenut psalmia, joissa on paljon näitä tuntoja. Joissa siis kuvataan toisaalta siis vaikeuksia realistisesti ja jopa katkeroidutaan niistä. Mutta sitten kuitenkin yhtäkkiä sanotaan niin, mutta Jumala kuitenkin pitää meistä huolen. Että siis tämä on ollut varmaan siis
se. Joo, se on varmaan just noin, mitä sanot aina, koska Noomi vetää aina linjan niin kuin Jumala salli tai kaikki valtios on tehnyt tämän. Tai siinä on aina se connection tässä, mitä kärsimystä täällä sitten tapahtuukin, että kyllähän Ruut on koko ajan seurannut, että mulla on täällä oma Jumala, niin kuin moabilaisilla, mutta Israelin Jumala on jotain ihan muuta.
Tässä voisi sanoa sen, että se Ruutin asenne kuvaa hyvin oikeastaan raamatullisen uskon luonnetta, että usko vai kysy, että onko Jumala luottamisen arvoinen, vaan hän asettaa toivonsa Jumalaan siitäkin huolimatta, että tosiasiat puhuvat Jumalan luotettavuutta vastaan.
Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua Ruutin kirjan luvusta 1 ja 2. Minun nimeni on Aino Viitanen. Keskustelemassa Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Luen jakeen luvusta 1, jakeen 19. He kulkivat yhdessä, kunnes tulivat Betlehemiin. Heidän sinne saapuessaan nousi kaupungissa suuri hälinä, ja kaupungin naiset kyselivät, eikö tuo olekin Noomi? Mutta Noomi sanoi heille, älkää kutsuko minua enää Noomiksi, vaan Maraksi, sillä kaikki valtias on koetellut minua ankarasti. Minulla oli kaikkea, kun täältä lähdin, mutta nyt kun Herra tuo minut takaisin, olen kaikkea vailla. Miksi te kutsuisitte minua Noomiksi, kun Herra itse on kääntynyt minua vastaan ja kaikki valtias on antanut osakseni onnettomuuden? Näin palasivat Noomi ja hänen moabilainen miniänsä Ruut Moabin maasta Betlehemiin. Ohran leikkuu oli juuri alkamassa.
Vähintäänhän Noomi oli ollut 10 vuotta pois. Niinhän täällä kerrotaan. Eli olihan tämä semmoinen iso halo, että hei, et kai sinä ole se Noomi, joka täältä läksi. Ja täällä on iso hälinä, mutta ei kerrota kuitenkaan, että nämä ihmiset olisivat jotenkin rohkassut tai lohduttanut, kun tultiin nyt vanhaan kotikaupunkiin. Kyllä me sinua autetaan ja pääset täällä elämän alkuun. Sitten Noomi kertoo, miltä hänestä nyt tuntuu. Jopa niin, että vaihtakaa mun nimi. Mä en ole enää Noomi. Kaikki on viety. Herra itse on kääntynyt minua vastaan. Kaikki valtias on antanut onnettomuuden. Siis hän ei ole tuuliajolla. Joku käsi pitää kiinni, vaikka asiat on tosi huonosti. Ja sitten toisaalta apu on aivan oven edessä. Mutta sitä Noomi ei tiedä.
Joo, tämä voisi olla, että nämä vastoinkäymiset ikään kuin palautuukin mieleen, kun tullaan vanhaan kotipaikkaan. Ja silloin ne täytyy, niin kuin, silloin tämä suru tulee päälle uudestaan, kun ne on matkan vailla, että voisi kuvitella, että ne olisi hetkeksi jo ikään kuin unohtunut, mutta nyt sitten tullaan sinne, missä sehän täytyy uudestaan elää koko tämä katkera tie, jonka hän on joutunut kulkemaan niin monen kuoleman kautta.
Luen luvusta 2 eteenpäin. Noomilla oli miehensä Elimelekin puolelta sukulainen, rikas ja mahtava mies nimeltä Boas. Eräänä päivänä Ruut sanoi Noomille, tahtoisin mennä pellolle poimimaan maahan pudonneita tähkiä, jos joku siellä sen minulle sallii. Noomi vastasi, mene vain tyttäreni. Niin Ruut lähti poimimaan tähkiä viljankorjaajien jäljiltä ja osui sattumalta peltopalstalle, jonka omisti Boas, Elimelekin sukulainen. Myös Boas saapui Betlehemistä ja sanoi viljankorjaajille, Herra kanssanne. Ja he vastasivat, Herra sinua siunatkoon.
Siis nämä köyhät naiset, näillähän ei ollut mitään millä tulla toimeen. Mutta oli sitten se Mooseksen lainkohta, jossa köyhät, lesket, kurjat sai käydä poimimassa näitä maahan pudonneita tähkiä. Ja tässä on nyt se pelastus, se aina millä päivittäinen leipä saadaan, mutta muuta hauskaa ei ollut.
Joo, toihan on 3. Mooseksen kirjan 19. luvun 9. jakeessa, että kun korjaat maassasi satoa, älä leikkaa pelloltasi viljaa reunoja myöten, äläkä korjaa maahan pudonneita tähkiä leikkuun jälkeen. Älä myöskään suorita jälkikorjuuta viinitarhassa, äläkä poimi maahan variseita röpäleitä, jätä ne köyhiä ja muukalaisia varten. Minä olen Herra teidän Jumalanne. Siinä on muuten se muukalaisiakin, että siinä on otettu hiukan huomioon se, että muutkin kuin oman kansan jäsenet saattaa täällä olla, niin kuin tässä tapauksessa oli.
Mutta onhan se aika nöyryyttävää kulkea aina jonkun perässä, olla toisen avusta riippuvainen ja sitten se on kuuma päivä, niin pellolla se on hirveän rankkaa.
Se oli eräänlainen sosiaalihuoltosysteemi ja onhan siinä kai nöyryyttävää mennä sosiaalihuollon luukulle pyytämään tänä päivänä.
Joo. Mutta tässä on kuitenkin se, että ne itse teki sen, ne itse poimi sieltä sen ja kyllä, sai sen. Se ei ollut semmoista toimetonta.
Niin ja kun se oli kuitenkin niin kuin sovittu järjestelmä, joten se oli sinänsä sanotaan kunniallista.
Kyllä.
Mutta samalla tietenkin siinä niin kuin suostuu köyhäksi, joka joutuu tekemään tätä.
Ruuthan sanoi, että jos joku siellä sen minulle sallii pellolla. Eli olihan niitäkin itsekkäitä viljelijöitä, jotka sanoi, että älä koskaan mun tavaroihin. Ja...
Just näin. Tuossa jakeessa 3 sanotaan, että Ruut osui sattumalta peltopalstalle, jonka omisti Boas. Vaikka Raamattu puhuu lainausmerkeissä sattumasta, niin onko kristityn elämässä tai yleensä ihmisen elämässä sattumia? Mitä sanot?
No siinä mielessä paljonkin sattumia, että sanotaan nyt, että on kulunut 30 vuotta ja yhtäkkiä mä näen sattumalta jossakin kuppilassa mun vanhan luokkakaverin. Mikä sattuma. Tai joku yllättävä käänne tai mitä ei ikinä tullut ajatelleeksikaan tapahtunut. Sattumalta teki lääkäri tämmöisen havainnon tai jotain muuta. Et meidän näkökulmasta meillä on ehkä sattumia kyllä, mutta jos ajattelee Jumalan näkökulmasta, niin hänelle ei ole sattumia. Kaikki on valvonnassa ohjattua, johdatettua.
Joo, niin tässä on kyllä kiva se, että Raamatun lukija tietää, että tämä ei ole sattumaa. Tämä on aika hauska, kun se on kirjoitettu, että oho, sattumalta tapahtuu. Vaikka kaikki, jotka lukijat tietävät, että haa, mä tiedän, mitä kohta tapahtuu. Se ei ole yhtään sattumaa. Et, no, se on just, kun sä Riitta sanoit, että se näyttää sattumalta, mutta kyllä voi sanoa, että ei elämässä ole sattumia siinä mielessä, että kyllä meidän elämämmekin kyllä niin kuin Jumalan johdatuksen piirissä aina on. Ja vaikka me tehtäisiin ikään kuin semmoisia vääriäkin ratkaisuja ja askelia elämässä, niin niidenkin kautta Jumala usein kuljettaa meitä oikealle tielle.
Se on merkillistä ja ihmeellistä.
Joo, niin on.
Miten tämä Boasin tervehdys viljan korjaajille paljastaa teidän mielestä hänestä? Hän sanoo tuossa jakeessa 4. Herra kanssanne, ja he vastasivat, Herra sinua siunatkoon.
Semmoinen mielikuva tulee tässä, että tässä ei ole mikään the boss, joka määrää, vaan sillä lailla, että kaikki tehkööt mulla kunniaa, mä oon täällä pomo, vaan sydämellinen ihminen kaikilla lailla jotenkin, ja tämä tervehdys on vielä ihan kun piste iin päälle hänen sydämestä.
Joo, mulle taas tuli mieleen 2 ajatusta. Toinen semmoinen, että tämähän voisi olla vain ikään kuin normaali tervehdys. Ihan kuin, että jos tällä tavalla oli tapana tervehtiä. Mutta
siis, niin kuin, että hyvää päivää.
Niin, se voisi periaatteessa olla, en tiedä. Mutta kyllä mä kuitenkin toisaalta enemmän ajattelen, no vähän niin kuin Riittakin sanoi, että onhan se kaunis ja siis siinä on niin kuin Jumala otettu mukaan siihen. Ja kun tässä luvussa myöhemminkin puhutaan siunauksesta, sanotaan, että siunattu olkoon ja tällaista näin. Niin musta tämä on aika kaunista ja merkittävää, koska Jumalan siunaushan ei ole mikä tahansa. Se ei ole niin kuin vain repliikki. Se ei ole niin kuin hyvää päivää, vaikka se niin kuin voisi olla. Vaan jos joku sanoo toiselle siunauksen, niin siinä tapahtuu jotain. Jumala siunaa siinä.
Kyllä.
No, tämä tilanne etenee sillä tavalla, että Boas kiinnittää huomiota. Tämä moabilainen nainen on erinäköinen, eroaa siitä muusta joukosta. Hän kysyy palvelijalta, että kuka tuo tyttö on. Palvelija kertoo, moneen kertaan sanoo, että se on kuule sieltä Moabin maasta, että se on se, niin se moabilainen. Että se varmaan vähän niin kuin pikkasen haluaa niin kuin tökkiä sitä, että kyseenalainen nainen. Mutta kuitenkin sitten hän kehuu myöhemmin sitten sitä naista. Mutta Boas menee sitten Ruutin tykö ja sanoo jakeessa 8. Kuulehan tyttäreni, älä mene muiden pelloille poimimaan, jää tänne ja pysy minun palvelijattarjeni mukana. Pidä silmällä, millä pellolla minun mieheni leikkaavat, ja kulje heidän jäljessään. Minä olen kieltänyt väkeäni koskemasta sinuun. Jos sinua janottaa, niin menee noiden astioiden luo ja ota sieltä vettä niin kuin muukin väki. Ruut menee polvilleen, kumartaa maahan saakka ja ihmettelee sitä Boasin ystävällisyyttä, että kun hän on vierasmaalainen. Eli hän jotenkin tiesi itsekin sen oman asemansa.
Niin ja se varmaan se kuilu just tämän Moabin, Boaksen ja Ruutin välillä oli todella suuri. Sitten kun tämmöinen mies on näin hyvä, niin se kertoo ensinnäkin, että harva tässä viime aikoina Ruutille on ollut näin hyvä. Se on valtava kiitollisuus ja siinä mennään niin kuin ihan polville saakka ja osoitetaan se, että näinkö hyvä olet sinä minulle.
Merkittävät jakeet on nuo jakeet 11 ja 12. Luen ne seuraavaksi. Boas vastasi hänelle, minulle on moneen kertaan kerrottu, kuinka hyvä sinä olet ollut anopillesi miehesi kuoltua, ja miten jätit isäsi ja äitisi, ja synnyin maasi, ja lähdit ventovieraan kansan pariin. Herra palkitkoon sinulle tekosi, niin että saat täyden hyvityksen häneltä, Israelin Jumalalta, jonka siipien alta tulit etsimään suojaa. Ihana jae,
eikö se ole? Muuten tämä on varmaan tehnyt Boakseen ison vaikutuksen. Minulle on moneen kertaan kerrottu, kuinka hyvä olit anopillesi ja miten jätit isäsi ja äitisi synnyin maas. Siis se, että nuori tyttö tekee tämän ja tulee vielä Israeliin, jossa oli nämä ristiriidat. Niin tämähän muistutti Boakselle, että niinhän meidän patriarkka Abrahamin myöskin teki, että sä oot tehnyt tätä samaa. Se maine oli, se kasvoi koko ajan, että tämä Ruuthan ei ole kuka tahansa.
Joo, ja tuon lisäksi mulle tulee mieleen, kun mä satun tietämään, miten tämä kirja päättyy, että jos se on vaikka vähän ihastunut tuohon Ruuthiin. Se oli niin mukava ja kaunis, että...
Se voisi olla, ja miksei voisi olla, koska Viljan keruu aika oli 7-8 viikkoa, niin kyllähän siinä on juteltu. Sehän täytyy olla niin.
No Boas sitten vielä tekee senkin, että se höllentää näitä säädöksiä, mitkä sä Eero luit. Hän sanoo korjuuväelle, että antakaa hänen poimia myös lyhteiden välistä, älkää sättikö häntä. Voitte lyhteistäkin kiskaista muutaman tähkän ja jättää hänen poimittavakseen, ette saa moittia häntä. Eli niin kuin moneen kertaan sitä. Eikö tässä nyt vähän rikota Mooseksen lakia, kun tuommoinen vierasheimonen otetaan joukkoon ja korjuusäädöksiä höllennetään ja sitä paitsi Mooseksen lain mukaan moabilainen tai ammonilainen ei ollut edes tervetullut Jumalan seurakunnan jäseneksi. Toisaalta muukalaisille tuli Tooran mukaan osoittaa armeliaisuutta. Mitä teidän mielestä tämä Boasin toiminta osoittaa?
Läpensä hyvän tahtoista miestä ilman muuta. Ja mun mielestä tässä on semmoinen jännä toivon näköala, jonka tämä Boas tähän tuo. Että sinä olet lähtenyt hakemaan suojaa Jumalan siipien alta. Siinä on vähän niin kuin tämmöinen, ei nyt kutsu, mutta mikäli Boaksesta riippuisi, niin sinä voisit ihan hyvin kuulua Jumalan kansan joukkoon.
Tämä kirja on varmaan otettu tähän Raamattuun senkin takia, että siinä on tämmöinen niin kuin aavistus siitä, että muiden kansojen parista tullaan Israelin kansan jäseneksi, joka sitten taas Uudessa testamentissa kääntyy niin päin, että kaikki kansat saavat kuulua samaan valtakuntaan. Että tätä on hyvin todellakin niin kuin kauniisti kerrottu, että tämä moabilainen nainen kun sytyttää näiden luottamuksen ja rakkauden.
Voimme siis tähän todeta lopuksi, että jokainen, joka etsii Jumalalta suojaan hänen siipiensä alta, niin tulee sen saamaan. Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Palataan jälleen viikon kuluttua. Hei hei!
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi